Kapag ikaw ay nakakita ng hari, ang agad-agad na nasa laman ng iyong isip ay maluwalhati at makapangyarihang pinuno ng isang bansa. Subalit ano ang iyong magiging reaksyon kapag ang isang dakilang hari ay natagpuan mong nakasakay lamang sa isang pampasadang jeep? Isang halimbawa sa kasaysayan ang ating matatagpuan sa ikasyam na kabanata ng Zacarias, talatang siyam. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang paksang ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa kilalang paksa sa banal na kasulatan. Walang iba kundi ang matagumpay na pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem. Matagal na rin ang panahon kung saan ang katuruang ito ay mainam nating napapakinggan. Kadalasan nga ay mainam itong itinuturo at binibigyang pansin kapag Semana Santa. Ngunit, naisip o naitanong na po ba natin kung bakit naging matagumpay na pagpasok ang naging katawagan dito? Sa aking palagay ay dapat nating suriin ang banal na salita ng Diyos kung ano nga ba ang likod ng mga pangyayari upang masigit nating maunawaan ang ating pinaniniwalaan. Nais ko pong buksan ang ikasyam na kabanata dito sa aklat ni Propeta Zacarias. Nais ko pong ituon ang ating pag-aaral dito sa ikasyam na talata. Babasahin ko po at ganito po ang sinasabi. Magalak ka ng gusto, o anak na babae ni Zion. Sumigaw ka ng malakas, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, napagkumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Bigyan natin ng makatwirang oras ang bahaging ito sapagkat ito ay pangunahing talata. Ito ang bisagra na kung saan umikot ang pinto ng propesiya. Nawa ito ay inyong subaybayang mabuti ngayon. Nais kong bigyang liwanag una sa lahat na ang salitang kaligtasan ay mas angkop kung ito ay isasalin na tagumpay o pagpapalaya. Si Kristo na Panginoon natin, siya ang hari na magdadala ng tagumpay o ang paparating na dakila upang tayo ay palayain. Naisulat man ng lahat ng mayakda ng mga ebanghelyo ang tungkol sa matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem, tanging si Mateo lamang ang nagpahayag ng talatang galing kay Zacarias. Ang ebanghelyo ni Juan ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na pahayag sa mga propesiya ni Zacarias. Halimbawa na lamang ay ang sa halip na sabihing magalak, ang sinabi niya ay matakot, na talaga naman kung ating iisipin ay mas maganda sa pangunawa. Ngayon ay tunghayan natin ang naitala ni Mateo sa 21 kabanata ng kanyang aklat, 1-5 talata. Ganito po ang sinasabi. Nang papalapit na sila sa Jerusalem at makarating sa Bethpage, sa bundok ng mga olibo, nagsugo si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, "Pumunta kayo sa kasunod na nayon at kaagad ninyong matatagpuan ang isang babaeng asno na nakatali na may kasamang isang batang asno. Kalagan ninyo sila at dalhin ninyo sa akin. Kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sabihin ninyo, kailangan sila ng Panginoon at kaagad niyang ipapadala sila." Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni propeta na nagsabi, "Sabihin ninyo sa anak na babae ng Zion, tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, mapagkumbaba at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno ng anak ng babaeng asno." Kapansin-pansin mga kaibigan na sinabi ni Mateo, "Sabihin ninyo sa anak na babae ng Zion, sa halip na magalak ka ng husto o anak na babae ng Zion," na ayon sa sinabi ni Zacarias. At kung napansin ninyo, inalis ni Mateo ang mga katagang siya'y matuwid at matagumpay. Tanging ang angkop lamang na bahagi ng talata ang inihayag ni Mateo, sapagkat ang ipinahayag ni Mateo ay ipinapaunawa ni Juan at siyang patungkol sa unang pagparito ng Panginoong Hesukristo at ang mga naiiwan ay iyong patungkol naman sa kanyang pangalawang pagparito. Ang Panginoong Hesus ay dumating na nakasakay sa isang munting hayop ng kapayapaan at pumarito na may dalang kapayapaan sa kanyang unang pagparito. Siya ay magbabalik na nakasakay sa isang puti na kabayo sa pakikipagdigma sa kanyang pangalawang pagparito. Subalit, muli ang kapayapaan ang kanyang hatid sa pamamagitan ng pagsupil sa lahat ng kasamaan at ito ay kanyang bibigyang katapusan. Ang sanlibutan, ayon sa iyong nakikita, ay nagkaroon ng 200 taong mahigit upang tukuyin ang nararapat gawin sa ating Panginoong Hesukristo. At sadyang kailupit pa rin ang pagtakwil sa kanya ng kasulukuyang sanlibutan. Kung kaya nilinaw ng Panginoong Diyos na ang anak ay muling magbabalik upang maghari, siya ay pumarito sa unang pagkakataon upang mamatay para sa ating katubusan. Subalit sa pangalawang pagkakataon, siya ay babalik upang maghari. Ito ay bagay na gumugulo kay Zacarias at nilinaw ni Apostol Pedro na hindi lamang si Zacarias ang nagtataka, kundi maging ang iba pang mga propeta. Isinulat ni Apostol Pedro sa 1 ng kanyang unang sulat, talatang 10:11 ang ganito, "Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpapahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo, kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito." Sa talata ay ating mababasa ang 1 at 2 pagparito ni Kristo. Ang mga propeta ay nagsikap na nagsiyasat ng maigi, subalit sila ay walang nagawa upang ito ay bigyan ng pagkakaiba. Ganun paman ay isinusulat nila ito sang-ayon sa sinasabi ng banal na Espiritu, kahit pa sila ay hindi nakakaunawa nito. Si Simon Pedro, sa pangunawang dulot ng banal na Espiritu ng Diyos, ay nagbigay ng tuwirang pagkakaiba. Si Kristo ay unang pumarito upang magtiis, maibigay lamang sa atin ang pagkatubos. Siya ay muling magbabalik sa pangalawang pagkakataon na may kaluwalhatian upang maghari dito sa sanlibutan. At maging si Mateo, sa pamamagitan muli ng banal na Espiritu, ay nagawa ang kaukulang paghihiwalay upang sa kanyang pahayag sa talatang ito ay iyong angkop lamang sa unang pagbabalik ni Kristo ang kanyang masasabi. Tuwiran kong sasabihin sa inyo, sa palagay ko ang iglesia ay nagkamali sa pagtawag nito na matagumpay na pagpasok. Kung ating ihahambing ang tinatawag na matagumpay na pagpasok ni Kristo sa Jerusalem ay sadyang hindi angkop. Sa katunayan, ito ay prosesyon ng kahirapan. Ito ay walang pagkakaiba, kundi pagdating lamang ng isang taong sadyang napakahirap na mayroong dukharin na mga tagasunod. Kung nagkataon lamang na mayroong isang Romano sa Jerusalem na naroroon sa araw na iyon, marahil ay naitanong kung ano ang nagaganap. At kung sa kanya ay sabihin na ito ay matagumpay na pagpasok ng Panginoong Hesus, tiyak ay hindi niya mapipigilan ang humalakhak. Maaari na kanyang sabihin, ito ang inyong sinasabi na matagumpay na pagpasok? Kayo ay naroon sana sa Roma noong si Cesar ay bumalik mula sa Gol. Nagkaroon ng prosesyon na tumagal ng 3 araw nang kanyang dalhin ang mga kawal at mga bihag. Para sa isang Romano, ang pagpasok na ito ng Panginoong Hesus ay sadyang napakahina at dukha. Maging ang Panginoon ay hindi layunin na ito ay matagumpay. Nang siya ay naglakbay patungong Jerusalem, ito sa katunayan ay isang panahon na kawalan ng kanyang buhay. Buhay na puno ng kawalan. Ito ang simula ng pagbabago sa kanyang mga pamamaraan. Simula noon, siya ay pumasok sa siyudad ng matahimik at mapayapa. Malimit ang kanyang paglayo mula sa karamihan at wala ng pagnanasang pakinggan. Ang pangyayaring ito ay sinabi na noong una sa 42 ng Isayas talatang 2. Ang sabi po doon, siya ay hindi sisigaw o maglalakas man ng tinig o ang kanyang tinig man sa lansangan ay iparirinig. Siya ay pumasok sa pintuan ng mga tupa at sinubukan na hindi mamamalayan ng karamihan. Maging pagkatapos gawin ng isang himala, ang kanyang tagubilin ay huwag ipagsasabi. Nagkaroon ngayon ng kabaligtaran sa kanyang pamamaraan. Maaari na ito ay ating masasabi na may hindi pagkakaugnay sa mga pangyayari kung di lamang natin nakita na ang bahaging ito ay panahon ng kawalan sa buhay ng Panginoong Hesus. Ngayon, siya ay muling lumabas mula sa pagtatago. Pinapakita niyang muli sa madla ang kanyang sarili. Kanyang kinukuha ang kanilang pagpansin. Hinihingi niya ang isang pagpasya. Ipinipilit niya ang usapin. Sa isang maikling sandali ay iniisip ng buong bayan ang tungkol sa kanya na kanilang hari at kanilang Mesiyas. Wasto ang mga pari ng kanilang sabihin sa 12 ng Juan talatang 19, ang sanlibutan ay sumusunod sa kanya. Ang buong Jerusalem ay nagkagulo sa kanyang pagpasok. Datapwat kanyang ipinagpipilit, siya ay nananatiling mapagpakumbaba. Ito ay ipinahayag ni Mateo galing kay Zacarias nang kanyang sabihing siya ay matuwid at mapagkumbaba. Ako ay hindi sang-ayon sa maraming magagaling na mga mamamahayag ng banal na kasulatan na nagpapalagay na sa pagsakay ng Panginoong Hesus ng isang munting hayop, ang asno ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkamapagkumbaba. Malayo ito sa katotohanan. Ang munting asno ay isang hayop na kung saan ay sinasakyan ng mga hari. Iyong nakikita na ang kabayo ay isang hayop na pakikipagdigma at ito ay malinaw na ginagamit sa banal na kasulatan. Ang munting asno ay ang hayop na sinasakyan ng mga hari sa panahon ng kapayapaan. Iyon ay hayop ng kataas-taasan. Sa Aklat ng Mga Hukom, sa 10 talatang 3-4, ating mababasa ang isang hukom na mayroong 30 at kanyang ikinuha lahat sila ng tigi-isang asno upang ito ay kanilang sakyan. Sa ating kapanahunan ngayon, iyon ay sintulad ng pagbili ng tigi-isang sasakyang pangkarera. Ang pagsakay sa isang asno ay walang ipinapahiwatig tungkol sa kanyang kahabagan. Ang palaisipan na nasa propesiya ni Zacarias ay ang pagdating ng Mesiyas, kung saan sasakay sila bilang isang hari, ngunit malalatiling mahabagin at mapagkumbaba. Sa pangyayaring ito, isa pang maling palaisipan ang dapat nating iwasto. Mayroong pagpapalagay na iisa lamang ang matagumpay na pagpasok. Nakikita ng karamihan sa mga tagapagturo ng banal na kasulatan sa gawing Britanya at Europa na si Kristo ay pumasok sa tatlong magkakasunod-sunod na araw. Siya ay dumating sa unang pagkakataon sa araw na Sabado, araw ng pagpapahinga. At muli, siya ay pumasok sa araw ng Linggo at naulit muli sa araw ng Lunes. Ang Panginoong Hesus ay pumasok una sa araw ng pagpapahinga bilang isang hari. Bigyan pansin ninyo ang isinulat ni Marcos sa 11 kabanata ng kanyang aklat, talatang 11. Ganito po ang sinasabi. Pumasok siya sa Jerusalem at pumunta sa templo. Nang matingnan niya sa palibot ang lahat ng bagay, palibhasa ay hapon na, pumunta siya sa Betania na kasama ang 12. Ang mga mamamalit ng salapi ay wala roon. Iyon ay araw ng pagpapahinga. Tumingin lamang ang Panginoon sa palibot at umalis na. Ang kanyang pagkilos ay yung isang kilos na hatid ng isang pagtakwil. Siya ay pumasok bilang isang hari sa araw na Sabado ng palaspas. Pagkatapos, nang siya ay pumasok sa unang araw ng linggong iyon, ang mga mamamalit ng salapi ay naroon at kanyang nilinis ang templo sa pagkakataong ito. Ang sabi sa 21 kabanata ng Mateo talatang 12 ay ganito, pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang lahat ng nagtitinda at mamimili sa templo. At ibinaligtad niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Ito ay tunay na kakaiba. Ito lamang ang natatanging ginawa ng Panginoon bilang isang pari, simula nang siya ay pumarito sa sanlibutan. Nilinaw ito ng may akda sa aklat ng Hebreyo na ang Panginoon ay hindi isang pari sa kanyang pagparito. Basahin po natin ang 8 kabanata ng Hebreyo talatang 4. Kaya't kung siya ay nasa lupa, hindi siya maaaring maging pari sapagkat mayroon ng mga paring naghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Walang sinamang pari ang naglakas ng loob upang linisin ang templo, subalit ito ay kanyang ginawa nung siya ay muling nagbalik sa templo sa araw ng Linggo ng palaspas. Sa isa pang pagkakataon ay muling bumalik ang Panginoong Hesus sa Jerusalem at nang siya ay nasa daanan pa ay kanyang isinumpa ang isang puno ng igos. Pagkatapos ay ganito ang ating mababasa sa 21 kabanata ng Mateo, talatang 23. Pagpasok niya sa templo, lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang matatanda ng bayan habang siya ay nagtuturo at sinabi nila, sa anong otoridad mo ginawa ang mga bagay na ito? At sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na ito? Tandaan ninyo na sa araw na ito, siya ay nagtuturo. Siya ay nagsasalita para sa Diyos. Siya ay propeta ng Diyos. Sa sandaling iyon, nararanasan niya ang lahat ng mga pagbatikos mula sa kanyang mga kaaway. Ang sa kanya ay ang tinig ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa 19 na kabanata ng Juan talatang 9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. At walang duda na ito nga ay kapantay ng katotohanan, ang sinumang nakakarinig sa kanya ay nakakarinig sa Ama. Ngayon ay nalalaman na natin na ang pagpasok ng Panginoong Hesukristo ay hindi lamang nangyari ng minsan kundi tatlong ulit. Ang kanyang huling pagpapahayag sa buong bayan ay sa kanyang 3 katungkulan bilang propeta, pari at hari. Ayon sa ating nakikita, ang kanyang pagpasok ay hindi isang matagumpay na pagpasok. Subalit, ito nga ba ay isang pagpasok? Ito ay malayo sa katotohanan. Siya ay namamaalam na at hindi pumapasok pa lamang. Siya ay hindi nagsisikap upang manatili sa Jerusalem at maghari. Sa halip ay sinugo niya ang kanyang alagad upang makapaghanda ng silid at doon ipagdiwang ang araw ng Paskwa. Siya ay walang ginawang paghahanda para sa kanyang paghahari. Ang lahat ay para sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagtitiis, sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Ang kanyang pagpasok sa Jerusalem ay hindi hanggang ganun na lamang sapagkat ito ay balikan na humantong sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang muling pagtungo sa langit, sa kanyang pagtatanggol sa atin, at sa wakas ay ang kanyang muling pagbabalik bilang hari. Ngunit ang mahalaga sa bagay na ito ay ang katotohanan na ang matamis na tagumpay ay hindi lamang sa pamamagitan ng paglakbay at pagsakay sa isang munting asno mula Betania patungong Jerusalem. Ito lamang ay isang maliit na bahagi sa tunay na paglalakbay na nagsimula sa walang hanggang nakalipas nang siya ay isang tupa na inalay bago ang simula ng sanlibutan at tutuloy hanggang sa walang hanggang hinaharap. Kaibigan, kung ito ay iyong tinitingnan na ayon sa ganoong kaisipan, ito ay nagiging higit na makahulugan. Siya na lumabas mula sa walang hanggan ay siya rin naman ang pumasok sa Jerusalem. Ang mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ito ang katotohanang mababasa natin sa 57 kabanata ng Isayas talatang 15. Ayon rin naman sa isinulat ni Haring David sa 90 kabanata ng mga awit talatang 2, Ikaw ang Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ganun na nga, mula sa di makita na simula hanggang sa di makita na katapusan, siya ang Diyos na walang hanggan. Tinawag ito na matagumpay na pagpasok ng simbahan. Subalit sa aking palagay, ito ay isang matagumpay na pamamaalam. Sila na sumusunod sa kanya at sumisigaw na Hosana ay hindi iniisip na siya ay anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Sila na sumisigaw na Hosana isang araw ay nagsabi rin na ipako siya sa krus noong kasunod na araw. Ang nangyari ay hindi isang matagumpay na pagpasok. Ito ay isang matagumpay na pamamaalam. Sa 6 na buwan ay kanyang inihanda ang kanyang sarili upang pumunta sa Jerusalem at mamatay. Siya ay kumikilos na ayon sa nakatakda at tiyak na kapasyahan. Walang pangyayari na isang pagkakataon lamang. Nang siya ay naglakbay patungo sa Jerusalem, siya ay lumabas mula sa walang hanggan at patungo sa walang hanggan. Iyon ay isang pamamaalam sa halip na pagpasok. Ang krus at ang libingan ay hindi kanyang huling hantungan. Kahit ang kanyang pagpanaog sa langit ay hindi rin katapusan. Siya ay nakapagsabi sa isang magnanakaw sa 23 kabanata ng Lucas talatang 43 ang ganito, Ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Iiwan na natin ang talatang 9, nawa ay inyong nakita ang kahalagahan nito. Ito ang bisagra ng pinto, kung saan ay nakaduyan ang lahat ng mga pagpapaunawa sa aklat na ito ni Zacarias. Isang bagay ang ating nakikita patungkol sa paglalakbay ng bantog na si Alexander nang siya ay tumawid sa lupain na ngayon ay tinatawag na Turkey. Kanyang winasak ang mga malakas na lunsod ng mga Griego. Nakakahiya marahil ang wasakin ang magagandang bagay. Subalit ito ay kanyang ginawa dahil siya ay mayroong layunin na ilagay sa ilalim ng kanyang pamamahala ang buong daigdig. Pagkatapos, siya ay umikot at tinungo ang nagbubuklod na lupain, ang lupain ng Israel. Bumagsak sa kanyang mga kamay ang lahat ng mga malalakas na syudad ng Assyria sa gawing hilaga at siya ay tuluyang pumasok sa lupang pinangako. Una ay sa lupain ng mga Palestino at pagkatapos ay dumating sa Jerusalem. Ang lahat ay naniniwalang ito ay kanyang wawasakin tulad ng ibang syudad sapagkat ang punong pari doon ay tumanggi na magbayad ng buwis sa kanya dahil ito ay binigay doon sa Medo-Persia. Ang punong pari ay napipilitang tuparin ang kanilang kasunduan ng Medo-Persia. Tulad ng inaasahan, ito ay ikinagalit ni Alexander at ninais wasakin ang Jerusalem. Ngunit hindi niya ito ginawa dahil sa isang pangitain na kanyang nakita tungkol sa punong pari. Ang matagumpay na pagpasok ni Alexander sa Jerusalem ay isang agaw pansing pangyayari. At narito naman si Jesus na dumating sa Jerusalem na nakasakay sa isang munting asno. At siya ay hindi dumating upang wasakin ang sanlibutan. Siya ay nagparito upang iligtas ito. Hindi rin upang itatag ang isang kaharian at akitin ang mga tao na sumunod sa kanya at siya ay paglingkuran. Kung sangayon sa 10 kabanata ng Marcos, talatang 45, ay ganito po ang sinasabi, sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Tulad ng aking sinabi, nang si Jesus ay dumating sa Jerusalem bilang hari ng Israel, ito ay hindi isang matagumpay na pagpasok, kundi pamamaalam. siya ay naghahanda sa kanyang paglisan. Subalit, siya ay muling magbabalik. Nagkaroon na ang sanlibutan ng mahabang panahon upang magpasya kung ano ang nararapat gawin kay Jesus. Dapat lamang na ito ay kanilang pag-isipan at pagpasyahan. Gayun din naman, ikaw rin namang kaibigan ay dapat magpasya kung si Jesucristo ba ay Panginoon at tagapagligtas para sa iyo o nais mong magtatag ng sarili mong buhay na ikaw ang bahala. Hindi ka pinipilit ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mapagpalang salita. Salamat Panginoon dahil ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan sa mga sandaling ito. Tulungan po kami Panginoon na maging masunurin at patuloy na tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Namamangha kami sa hiwala ng pag-ibig mo, Panginoong Jesus. At sa iyong kadakilay, buong pagpapakumbaba namin itinuduro ang aming mga puso. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumao, pag-ing
puso, kaluluwa at isipan.
Maghari ka.